Pavasara iesākums ir sarežģīts laiks un pēc ziemas depresīvas noskaņas tā vien laužas ārā. Labi, ka ir sociālajie tīkli, kur savas dusmiņas izlikt. Protams, ne visi to var, tā piemēram Guntars Meliškāns aizdomājis, nez uz ko lamājas Ušakovs, braucot pa Rīgas ielām. Ksenija Adrianova savukārt godīgi atzīstas viņai reāli apnicis dzīvot sabiedrībā, kur par katru izlasītu rindiņu jādomā, vai šis nav fake viltus ziņas un vai eksperts tiešām ir eksperts. Jā, viegli tas nav, un 16. marts leģionāra diena arī ir sarežģīta. Nacionālā apvienība nekautrējas izsaukt Twitter ugunu sevi sveicot visus latviešu leģionāru dienā publiski. Jo pieminētais Gunters cer, ka arī turpmāk mēs saņemsim priecīgus apsveikumus arī holokausta, represiju upuru piemiņas dienās. Twitter apskats nebūs tas, kurš tagad šķetinās vēstures pareizās interpretācijas versijas, taču to, ka prāti ir iekarsuši, apliecina vairāk čivinātāji. Tā piemēram, Dina Draguna, ieraugot ziņu, ka ar leģionāru slimību šogad Latvijā sasirguši 11, bet miruši 3 cilvēki, uzskata, tas ir darīts apzināti, jo... Citēju, 16. marta priekšvakarā valdība dara visu, pat baumo, lai atturētu patriotus no sirmo varoņu atklātas godināšanas. Ziņa par to, ka arī Lietuvā leģionāra slimība prasījusi 3 upurus, pamanījusi nacionāli noskaņotā vītarotāja Ilze Krukovska. Viņa kritizē medijus, ka tie par to raksta, jums jau galvenais kaut ko tādu uzrakstīt pirms 16. marta. Un kurš bija tas neliecis, kur šo slimību nosauc par leģionāru? To viņi gribētu zināt. Lielākā daļa par šādiem tvītiem pasmaida. Nobubina kaut ko par pilnmēnesi, bet daži vēl cenšas nest gaismu. Skaidrot, kas ir leģionāra slimību, ka par tās bīstamību tomēr būtu jārunā. Pat tad, ja tās nosaukums kādam asociējas ar asins spiedienu paaugstu no šo 16. martu, bet velti. Beigās tāpat tiek nonākts pie sazvērstības teorijām. Pie tā, ka acīmredzot kāds speciāli rīko diversijas, lai leģionāra slimība izplatītu tieši tagad. Varbūt iepriekš aprakstītā aina ir modernais cirks, par ko runā jaunā Rīgas cirka vadītāja. Varbūt ne, lai nu kā politologu un dzīvnieku aizstāvji par Ināru Kehri ir sajūsmā. Latvijas universitātes politologi ir lepni, ka turpmāk Rīgas cirku vadīs absolventi. Mūsu absolventi par to priecājas Latvijas universitātes mācības spēks Ivars Ījeps no sevis piebilstot, ka tajā tomēr ir arī kaut kas dziļi simbolisks. Cirka vadītāja politoloģi. Klausoties jauno Rīgas cirka vadītāju viņas redzējumu par jēgpilnām bezdzīvnieku izrādēm, rodas vēlēšanās pēc 40 gadu pauzes to apmeklēt. Tā atzīstas Ilgvars Imša, bet ne visi ir sajūsmas pilni. Piemēram, Vladimirs Makārovs secina, ka turpmāk būšot cirks bez cirka. Apsveic ar vēl vienas kultūras nozeres likvidāciju, viņš saka, operet jābrauc skatīties citviet, nu arī cirku. Ainārs Sauka plāno ar interesi vērot tālākos notikumus un raudzīt, vai pārmaiņas neradīs Rīgas cirkam kādu pagrīdes versiju, kurā būs gan mīļdzīvnieki, gan savvaļas dzīvnieki. Un to jau redzēsim, bet Twitter putni ir pamanījuši arī Air Baltic izziņotos lidojumus uz Liepāju. Ļoti jauki, ka Air Baltic 3 reizes nedēļā lidos uz Liepāju būtu vēl jaukāk, ja pasažieru vilciens uz turieni kursētu biežāk nekā reizi nedēļā, smīna Ģirds Kasparāns. Un tā varētu būt viena no lielākajām Latvijas transporta sistēmas mīklām. Tā ironizē vienmēr dusmīgā Ieva. Vilciens vienreiz nedēļā uz Liepāju ir nerentabls, toties avio reisi 3 reizes nedēļā. Tie gan atmaksājas. Optimistu šajā jautājumā nav daudz. Twitter lietotāja prognoze ir avio reises starp Rīgu un Liepāju ilgs līdz jūnija sākumam. Tas ir līdz pašvaldību vēlēšanām. Bet Twitter apskatu noslēdzot, nedēļas skaļākais tvīts pasaulē ir no ASV ātrās ēdināšanas kompānijas McDonald's. 16. marta rītā kompānijas oficiālais konts Twitterī uzrunāja tīkla aktīvo ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Ar šādiem vārdiem tu esi nožēlojams, prezidenta parodija, un mēs vēlētos, lai atgrieztos Baraks Obama, tev ir arī mazas rociņas. Tā vēsti ieraksts. Tas tagad ir izdzēsts, kontam esot tikuši klāt interneta urķi, tā skaidro kompānija, bet Kas interesanti, visai daudz cilvēku šo ierakstu Twitterī novērtēja kā iespējams visu laiku labāko burgerēstuvas publicēto tvītu. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.